Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. I dag skal det handle om Valdemar den første, Valdemar den Store, og en undersøgelse af nogle af de dokumenter, der kan fortælle os lidt om hans historie. Og til at hjælpe mig med at få bedre forståelse for Valdemar og hans levende, der har jeg Lars Kær, senior lecturer i middelalderhistorie på New College of the Humanities i London. Og Lars har forsket i blandt andet engelsk og dansk gavegivning i middelalderen, og han har for nylig udgivet bogen The Medieval Gift and the Classical Tradition på Cambridge University Press. Og generelt, der arbejder Lars meget med historisk antropologi. Og jeg tror også, vi får en lille introduktion til, hvad det kan indbefatte i denne samtale. Velkommen til, Lars.
Tak skal du have, Thomas. Ja, vi kommer nok lidt ind på antropologien. Den kan jo hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Den kommer i hvert fald til at ligge og boble nedenunder, når vi skal snakke om nogen, eller om en af Valdemars rigtig store og vigtige gaver, som han giver i starten af sin regeringstid.
Ja, og Lars, hvad er det for en kilde, og hvad er det for en gave, vi skal tale om her?
Vi skal snakke om en lille kilde. Der er en af fire side i den moderne oversættelse, men den er fyldt med guf, Thomas. Den kan fortælle os rigtig, rigtig meget om Valdemar, om hans tid, og om den borgerkrig, der havde hærget Danmark i midten af 1100-tallet. Og så kan den også fortælle os om, hvordan Valdemar og han samtidig så sig selv, og deres forhold til Gud i det høje. Den kilde, vi skal kigge på, det er Valdemars diplom, hans grundlæggelsesbrev, hvor han stifter kloster Vitskøl ude i det vestlige Jylland. Det er en gammel kongsgård, som han omdanner til et cistercienserkloster.
Ja, og Vitskøl, det er jo så, det er via Limfjorden, vi er sådan en 10-15 km syd for Løgstør og Aggersborg. Og det er jo et område, der er lidt vindblæst og andet, og det burde være guf for de her sidste patienter. Så hvad fortæller den her donation om klosteret? Hvad er tidspunktet og så videre?
Så tidspunktet er rigtig, rigtig spændende. For det her kloster, det er et, som Valdemar, han grundlægger lige under et år, cirka et halvt år efter, at han har erobret magten i Rig.
Mm.
Så for at forstå baggrunden for, hvorfor han grundlægger det her kloster, og hvad der foregår i brevet, så skal vi lige snakke lidt om, hvad der er, der er sket i Danmark i 1100-tallet. Siden 1131, der har Danmark været hærget af borgerkrig mellem kongeslægtens mange folkelige grene. Vi har den sidste af de store vikingekonger i Danmark, Svend Estridsen, han får rigtig mange børn med rigtig mange forskellige kvinder, og mange af de her børn, de bliver selv konger, fem af dem, og både dem, der bliver konger, og dem, der ikke bliver konger, de får selv en masse børn, og det betyder, at vi generationen efter, så har vi et hav af fætre, og det samme i generationen efter, så har vi endnu flere fætre. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt på visse punkter, fordi at det forfatningsmæssige system, om vi så må sige, om vi må kalde det i Danmark på den tid, det er et valgkongedømme. Valgkongedømmer er ret smarte, de er ret gode på rigtig mange måder, men alle mandlige medlemmer af kongeslægten, de kan stille op til at blive konge. Og der er en masse konflikter mellem dem i midten af 1100-tallet. Og det er den, der så leder op til, at Valdemar, han ender i en konflikt med sine to vigtigste fætre, Svend Grathe og Knud Magnussen. De slår fred.
Og det lige, altså, og borgerkrigen, ikke, det er den, vi jo traditionelt daterer til 1131 til 1157. Ikke? Også, ikke? Det, der begynder med drabet på Valdemars far, Knud Lavard, det går også Haraldsted Skov. Det er Knuds far Magnus, der står bag det. Ikke? Og så kører der jo sådan over og over den her borgerkrig. Ikke? Og ja, så kommer vi til den her periode, den her situation, hvor man kan sige, der er sådan de tre store konkurrenter. Ikke?
Lige præcis. Og det er, Valdemar, han har svunget frem og tilbage imellem dem. Han starter med at holde med sin nærmeste slægtning, Svend Grathe, og så skifter han hold til Knud Magnussen, som jo er søn af, som du sagde, Magnus her, som havde dræbt Valdemars egen far. Så det er sådan lidt dodgy, om man så må sige. Men nu er der så tre store rivaler, og de kæmper frem og tilbage. Så ender det med, at de bliver presset til fred. De danske stormænd, de har simpelthen fået nok af den her borgerkrig, de gider ikke mere. Det er dem, der bliver hærget, dem, der mister deres indtægter. Og nu skal de tre fætre, Svend, Knud og Valdemar, de skal mødes for at holde gilde og fejre freden. De har delt riget mellem sig. Valdemar har fået Jylland. Og de mødes i Roskilde. Og der går tingene fuldstændig galt. Der er under festlighederne på Sankt Laurentius aften, den 9. august, fortæller de Valdemars kilder, der forsøger Svends mænd at slå ham og Valdemar og Knud ihjel. Knud bliver dræbt, Valdemar flygter. Lykkes ham så at samle en stor hær imod Svend, den med et slag på Grathe Hede midt i Jylland, hvor Svend og hans mænd bliver dræbt, og nu bliver Valdemar enekonge. Og det er her vores brev, vores diplom, kommer ind i spillet. For det er nu Valdemar, han går frem og siger, nu forklarer, hvad der er sket i borgerkrigen, og hvad skal vi gøre fremad?
Yes. Hvad er den sådan, den eksakte datering? Hvad er det, vi er i 1157, 1158 for den her donation til Vitskøl, ikke?
Det er deromkring. Altså, jeg har min tese om hvornår præcis det er. Jeg tror faktisk godt, vi kan sætte den lidt mere præcist. For vi har også klostrets egen krønike, noget senere, hvor de fortæller om, hvordan klostret bliver oprettet. Og der siger de, at klostret det bliver oprettet den 1. april 1158. Og det kan være lidt vanskeligt lige sådan helt at sige, okay, hvad de mener med, at klostret bliver oprettet? Betyder det, hvor munkene ankommer? Betyder det det eller hint? Men der er en god sandsynlighed for, at det, de refererer til, er netop det her, at Valdemar han udsteder sit brev. Og hvis det er det, så er det rigtig, rigtig spændende. Fordi at hvis vi kigger på datorerne, og hvad det er, de havde svaret til, hvordan de her er blevet oplevet i middelalderen, så nytter det ikke, at vi bare bruger vores egen moderne kalender, med dens måned og dens ugedag osv. For middelalderen, der er den vigtigste kalender, der ligger nedenunder den, det er den kirkelige. Kirkens cyklus af gudstjenester, som styrer rigtig meget af det, selvfølgelig det religiøse liv, men det er også rigtig meget indflydelse på det politiske liv. Noget, som vi kommer tilbage til igen senere i vores samtale. Vi skal prøve at snakke lidt om hvordan Valdemar han forsøger at bruge sådan religiøse billeder og idéer. Men den 1. april, den er nemlig spændende. For i 1158, der ligger den lige midt i fasten. Fasten, den strækker sig, som sang siger, mellem jul og påske. Og man tænker, hvad fanden, hvorfor skulle de da holde sådan en stort møde her udstede, sådan nogle grundlæggende klostre og sådan noget, i midten af fasten. Men hvis vi kigger lidt nærmere på det, så kan vi se, 1. april, den ligger lige efter Laetaros søndag, som faldt den 30. marts. Laetaros søndag, det er festdagen midt i fasten. Her fejrer man Israels frihed fra Babylon, da det jødiske folk får lov til at forlade Babylon, drage tilbage til Israel, som så igen er en forudsigelse af, hvordan Jesus, det siger de i den kristne kirke, der siger de, at det, den forudsigelse, at Jesus kommer tilbage, den forudsigelse, at Jesus kommende tilbagevendelse og udfrielse af os alle sammen fra synden og frelse af os alle sammen og dommedag og så videre. Så det er en rigtig vigtig helligdag, Laetaros søndag. Det er en dem, der er glemt, ikke? Vi oplever den jo aldrig rigtigt. Men det er en dag, hvor kirken og en uge, hvor kirken den tager pause fra fastens sådan lidt dystre stemning, og alle har deres, præsterne har deres fineste tøj på, og der sådan fejrer os virkelig, sådan, nu kommer frelsen her, den ligger, frelsen er på vej. Og det er også en dag, som er meget, meget populær i middelalderen for at krone konger. Frederik Barbarossa nede i Tyskland, han er for eksempel blevet kronet på Laetaros søndag. Så muligheden foreligger, at det, der er sket lige inden Valdemar, han har udstedt det her brev, det er, at det her, han er blevet hyldet som konge efter sejren ved Grædighed. At det har været lige her på Laetaros søndag, at han er blevet mere formelt hyldet som enekongeriget. Og det er den anledning.
Ja, det er jo spændende. Ja. Ja, for hvad er det der? At slæb Grædighed er jo i oktober. Man kan selvfølgelig godt kronen konge i løbet af vinteren, men netop med valgkongedømmet ser det ud som om, at man ofte sådan skal klappe sig noget af. Kan det godt være, du har vundet slaget, ikke? Men lad os nu lige se, hvad du leverer nu, hvor du er den nye konge. Ikke? Er vi sikre på, at vi gider at støtte dig? Ikke? Som du sagde, der er masser af slikken stadig derude, og det kom vi måske også omkring. Det er i hvert fald issue for Valdemar. Og jeg tænker alt det her med datoen og slægtninger og så videre. Det leder måske lidt ind til, at du kan fortælle lidt om, hvad det egentlig er, der står i det her diplom. For det er jo ikke, helt kedeligt.
Det er det overhovedet ikke. Så lad os lige starte med at sige sådan, okay, diplomer, de er jo sådan nogle, hvad har vi at gøre med her? Ikke? Det er nogle juridiske dokumenter, der siger, at denne her magthaver eller ejendomsbesidder, han har skænket nogle rettigheder eller nogle ejendomme til en eller anden person eller institution. I det her tilfælde, der er det Valdemar, der skænker denne her kongsgård til Cisterciensorden til at oprette kloster. Men der, hvor det bliver rigtig spændende, det er, at i 1100-tallet, der har de i Danmark det også med at komme med nogle ofte ret lange forklaringer på, hvorfor de gør det. Hvor de virkelig får udfoldet både, hvor fromme og gode de er, og hvad der ligesom er gået forud. Og det bliver sådan en anledning for dem til at markere over for alle de tilstedeværende deres sådan idealer og deres forståelse af, hvad der er gået forud. Så det er en mulighed for os for at se her, fanget i tiden, hvordan nogle magthavere, de har aktiveret og artikuleret de politiske idéer og bragt dem i spil. Så det Valdemar, han siger her, det er, han åbner med at sige, okay, jeg, Valdemar her, i den hellige og udelige treenigheds navn, jeg, Valdemar, er Guds nåde, danernes konge. Så er stemningen sat. Ikke? Det er under treenighedens bevågenhed, Valdemar, er Guds nåde, konge af Danmark. Ikke? Endelig er hele Danmark uden rivaler. Og så forklarer han, hvad der er gået forud. Han forklarer, hvordan, at, som han siger, nu citerer vi bare her fra oversættelsen af Danmarks Rigsbrev, nogle troløse mænd, som nød et festligt måltid, og førte venlig tale med. Pludselig, med dragende svær, søgte at gennembore mig, våbenløse mand, jeg, som ikke befrygtede noget sådan. Dog, Guds barmhjertighed var uden ende, og uden hjælp fra nogen beskyttede den mig, og uddrev mig magtfuldt midt iblandt de bevæbnede skarer. Det Valdemar fortæller her, det er, hvordan at han er blevet overfaldet der under blodgildet. Det er der, hvor han har siddet og bare nyttet et festligt måltid, og så pludselig de her folk, der har Svend Grathes mænd, som havde siddet og ført venlige samtaler med ham, forsøgte pludselig med dragende svær og kastede sig over ham og søgte at gennembore ham, våbenløse mand. Jeg, som ikke frygtede noget sådan. Og han undslipper jo så. Derefter går han videre og fortæller, hvordan at forrædernes anslag blev således gjort til intet. Og efter at have samlet alle menigheder, oprør og forbrydere, hvilket der er mange, greb de atter til åben krig, hvorved de ville berøve mig, liv og rige og mit folk dets fred. Men da Gud kæmpede for os, blev udslettet sammen med forbrydelsens hovedmand. Så det er Svend Grathe, der er forbrydelsens hovedmand. Han kan ikke engang få lov til at være nævnt med navn. Der er helt, hans minde er forbandet. Han skal simpelthen bare udslettes af historien. Han er bare forbrydelsens hovedmand.
Ja. Og det er jo dramatisk, at det er der, vi begynder en donation til et kloster. Igen, eksistentialisterne, notwithstanding deres, i hvert fald Bernhard Clairvaux's indblanding i korstogsprædiken og sponsorat af tempelherren, ja, så er de jo overordnet kendt for hårdt arbejde og flid, og bestemt ikke kendt for, at det er nogen, der trækker i jernskjorten og går ud og hakker nogen ned. Men det er altså konteksten.
Ja. Skal vi lige snakke lidt om cistercienser, og hvorfor det overhovedet giver mening så?
Lad os vende dem kort, Lars. Ja.
For det var fuldstændig ret. Altså cistercienserne og munkevæsenet i det hele taget er jo netop, de er jo essensen af fred for de her middelaldermennesker. Ikke? De munkene, der de lever afsondret og fredsomligt, det er dem, der, de kæmper ikke med våben, de kæmper med deres bønner for det gode og for menneskenes frelse. Så det der er konteksten er, at når Valdemar han går ind og støtter dem, når Valdemar han går ind og støtter cistercienserne her, så demonstrerer han hans egen kærlighed for freden og for folkets frelse, alt det han snakker om. Og netop valget af cistercienser er rigtig spændende, for de er på det her tidspunkt stadig en meget, meget moderigtig orden. De er nye, de er friske, de er smukke i deres hvide klæder, deres hvide, enkle klosterbygninger, uden dekoration, uden fnider og fnader og pragt. De er sådan helt streamlined og enkle til Guds velbehag. Jeg tror ikke, vi kommer tættere på at forstå dem, og hvad det føles at grundlægge det sidste cistercienserkloster, end hvis vi sammenligner det med at åbne et Apple-produkt. Den der følelse... Jamen, det er meget søs, Thomas. Det er den følelse der, at du tager den der hvide kasse, ikke? Og så hiver du langsomt låget af, og det er sådan, du føler sådan lidt god, fordi det er jo Apple, ikke? Og du er med dem her sådan, don't do evil, eller hvad det nu er, de siger. Og så løfter du det her stukke, enkle, moderne apparat ud af kassen, og ved, at nu er du det seje. Det er den følelse, der er.
Ja, ikke? Og der er jo også det dejlige ved cistercienserne, ikke? Det er jo simpelthen, du omtalte jeg jo lidt af et vidtskyld, det er et vindomsust sted, ikke? Og det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at genere nogen i Nordvestjylland, det er det. Eller det nordvestlige Himmerland, som du er. Cistercienserne kan jo godt lide at få sådan nogle, hvad kan man sige, umulige opgaver, ikke? Tætte skove, besværlige moser, ikke? Og så går de ind og gør det, de lokale aldrig har kunnet eller gidet gøre, ikke? De gør det frugtbart.
Og hvis der så er nogle lokale bønder, der alligevel, som er sådan lidt irriterende, og ikke rigtig stemmer overens med cistercienserordens vision om den selv, som sådan nogen, der bringer civilisationen ud, så sparker cistercienserne dem ud, eller får deres magthavende venner til at sparke dem ud. De her munke, som Valdemar, han grundlægger af Vitskøl, dem skal vi lige snakke lidt om. Det er et lille klostersamfund, der er på flugt fra Sverige, fra Varnhem i Sverige, hvor de har kommet i problemer med den svenske dronning, hun gider ikke støtte dem, og de lokale, de er mega trætte af de her cistercienser. Og de lokale kvinder, de er begyndt at gå ind på klosterets jord, hvor de, fortæller munkene, på ublufærdig vis ville tømte maven. Det er uklart, om det er med den ene eller den anden udgang, men det var blevet mega træls for de her munker i Sverige. Og det var blevet værre, da de lokale bondekvinder, de begyndte at danse, snes ind på klosteret for at danse kun iført underkjoler. Og det blev for meget for vores cistercienser, og så måtte de forlade Sverige. Og nu har Valdemar så modtaget dem og sagt, okay, men jeg kan binde et sted til. Så det er ikke altid bønderne er særlig vilde med de her cistercienser.
Ej, og det er jo heller ikke altid, folk er vilde med dem produkter, men det er korrekt, ja. Men det er rigtigt, så nu har vi altså baggrunden her, ikke? Og vi har en lidt bedre forståelse for, hvad det er for nogle cistercienser, ikke? Og hvad er det, altså hvorfor er det så, at de her skal have det her stykke jord?
Det er fordi, at Valdemar ikke engang under borgerkrigen, men mens ham og Svend og Knud, de havde sluttet fred og delt riget mellem sig, der havde alle tre siddet og luret på hinanden, og der havde været stor mistro imellem dem. Og der havde Valdemar, han havde afgivet et løfte til Gud, om at hvis han kom sikkert igennem de her urolige tider, så ville han grundlægge et cistercienser kloster. Men det, der også er baggrund for det, er, at Valdemar, han skal have en lejlighed her til at fortælle alle de samlede dignitaler fra Danmark om, hvad det er, der i virkeligheden er sket her i borgerkrigen. Og det kunne vi måske gå lidt videre til at snakke nu om den her baggrund for den her dramatiske historie, som vi lige hørte tidligere, som Valdemar, han oplæste om, hvordan han havde været så våbenløs og havde ikke forventet nogen problemer. For konteksten for Valdemar, han udsteder det her brev, det er, at der har lige været en stor synode, stort kirkemøde i Roskilde. Ærkebiskop Eskil af Lund er lige vendt hjem. Han har været i fangenskab i Tyskland. Det er en anden historie. Men nu er han kommet hjem, og han har holdt kirkemøde, og der har været samlet alle biskopperne fra hele Danmark. Og nu har Valdemar også holdt sit møde, hvor han også har samlet alle de magtfulde, og dem kan vi snakke mere om senere, for det er også rigtig spændende med, hvad vi får videre det her brev, om hvem der er de magtfulde, og hvem der har stået Valdemar tæt i den her periode. Men nu skal Valdemar synes, at man har fortalt for alle de her folk, og have dem til at skrive under på hans fortolkning af borgerkrigen. Og den fortolkning, som vi lige har hørt her med den skyldige Valdemar, det er på ingen måde den eneste fortolkning, der var derude i spil. For det første så ved vi, at Svend Grathe, han havde sin egen historie, det giver mening nok. Morgenen efter blodgildet, hvor Valdemar han måtte flygte, så sammenkalder Svend Grathe alle borgerne i Roskilde og fortæller dem, at det var Knud og Valdemar, der havde både prøvet at slå ham ihjel. Og det spørgsmål om, hvem det var, der brød fred, hvem det var, der startede balladen i Roskilde, brød gildefreden, brød den her hellige aften, den har været super vigtig i borgerkrigens sidste måneder. Vi ved, at der er en masse folk, der skifter side undervejs. Saxo, der ofte taler Valdemarne, sagde, han vil gerne have tættet, som der er meget få, der stoler på Svend Grathe, og næsten alle stoler på Valdemar, og det er derfor Valdemar vinder. Men det, der kan godt være noget om det. Det er i hvert fald tydeligt, at den her diskussion om, hvad der er der præcis, der er foregået under blodgildet, den er central for det politiske spil i optakten til Grathehed. Og derfor kommer vores brev ind her som det seneste, ikke det sidste, kan vi også komme tilbage til, men det kommer ind som det seneste træk i denne her kamp om historien, kampen om sandheden. Og nu har Valdemar vundet, og nu skal han have alle folk med på at sige, okay, det var sådan, det skete.
Ja. Så i virkeligheden det her diplom, sådan lige en kort opsummering med det, vi har haft her, det er altså ikke bare, jeg tilskyder Cistercienserorden og Abbed Henrik, den her donation. Nej, det er den officielle historie om, hvad det var, der var foregået, og så har vi de her dignitarer, der skriver under, jo blandt andet Eskild, men der er jo en perlerække af folk, der optræder her, som jeg er stensikker på, du vil sige lidt om og lidt.
Ja, det vil jeg nemlig rigtig, rigtig gerne, Thomas. Det der er det rigtig fede ved diplomerne. De er lidt svære at komme ind i, når man sådan begynder at studere middelalderhistorie. Så Saxo, den åbner man bare, og så fortæller han bare løs, ikke? Og så kigger man sig bare fast, og så kører det. Diplomerne, dem tager du bagefter, og så får du nogle rigtig spændende alternative vinkler. Der er også tit for dig til at indse, hvad det er, hvor der er Saxo. Han omskriver tingene lidt i bagklogskabens klare lys. Det du fanger i et diplom her, det er, at du får ligesom fastfrosset i rav, hvad det var folk, de sagde lige præcis på det her tidspunkt i det politiske spil, og hvem de sagde det i selskabet. Hvem var det, der stod kongen her? Og der er den her vidnesliste i bunden af brevet, den er rigtig, rigtig spændende. Grunden til, at man sætter vidneslister i bunden af de der diplomer, det er først og fremmest og formelt, det er for at sige, at de her folk, de er garanter for den gave, jeg har givet. Så det er også folk, der sådan kan gå ind, hvis der kommer senere kommer en eller anden form for diskussion om, sådan, om er det her rigtigt, og havde de fået det her eller ej. Så kan man sige, ham her, han var vidne, nu kan du gå ind og bekræfte, at det virkelig var det, der skete. Det var det, han gav. Men det er også en politisk udmelding om, hvem det er, der står mig tæt på. Vi skal forestille os, at de her breve, de bliver udstedt foran store folkeforsamlinger, med i sådan i kirkerum eller i kongsgården, og så bliver de her vidner kaldt op. Det kan være nogle af dem skal under, eller så bekræfter de bare offentligt, at de bevidner det. Men det at blive kaldt op på den her måde, det er en måde for kongen at sige, hvem er vigtig her? Hvem er det, som jeg viser respekt til? Og respekt er måske ved siden af jord, ikke? Så det, der er jord og respekt, det er de to vigtigste ting i det politiske liv i middelalderen. Ære og jord. Så når Valdemar han samler de her vidner, så handler det om, hvem det er, han giver ære, viser respekt til. Og det er lidt sjovt, fordi Saxo han vil have os til at tro, at for Valdemar, der var de vigtigste folk i verden, det var hele tiden viderne, Absalon og hans fætter og bror, Esben Snare. Og det ser ikke sådan ud for de her tidlige diplomer, som den anden Danstrup og Lars Hermansson har påpeget. For hvis vi ser, hvem det er, der har bliver nævnt blandt vidnerne til det her brev, så er det selvfølgelig først ærkebiskop Eskil, han står nummer et. Det gør ærkebisper. Så kommer de andre biskopper, det er lige de fornemmeste. Og så kommer to rigtig, rigtig spændende figurer, som vi har det med at glemme lidt, når vi skriver Danmarks historie. Det er nemlig to af Valdemars fætre. Knud og Buris Henriksen. De er begge to børn af Henrik Skadelår. Og Henrik Skadelår, han var et medlem af kongeslægten, fætter til Knud Lavard, Valdemars far, og en mægtig stormand, hvis jord primært var koncentreret sådan i det vestlige Jylland. Så det er også der, hans sønner her er primært engageret. Henrik Skadelår og Knud Lavard, de kom slet ikke godt ud af med hinanden, og Henrik Skadelår var sandsynligvis involveret i komplottet, hvor Knud Lavard blev slået ihjel. Valdemar har haft sine egne problemer med Skadelårssønderne, Knud og Buris. Knud havde været en alternativ kandidat til posten som hertug af Slesvig, som Valdemar havde gået efter tidligere i sin karriere. Men lige før slaget på Grathe Hede, der får Valdemar sluttet en god fred med de her to. De har begge to kæmpet på Knud Magnussens side, og det er meget vigtigt for Valdemar efter blodgildet at få alle de her gamle Knudstøtter til at slutte sig til ham. Ellers så har han ikke en chance. For han er ikke selv den mægtigste af de her kongefædre. Han er heller ikke mest populær. Han har skiftet side undervejs i krigen, og selvom han har sine egne venskabskollektiver, så er han totalt juniorpartneren i den her kamp. Så han har virkelig brug for knudstøtterne. Og derfor, for at vinde slaget på Grathe Hede, så gør han noget helt vildt. Han siger til Knud Henriksen, nu skal du høre, gamle rival, du får sgu Slesvig. Den rigeste og mægtigste del af Jylland, det eneste af Danmark, som Valdemar lige har magt over på det tidspunkt. Til gengæld så kommer Knud og Buris ind og hjælper Valdemar med at få gjort det af med Svend Grathe. Buris er leder den flåde, som Valdemar sender ud for at ødelægge Svend Grathes flåde, efter han er landet i Jylland. Og det lykkes Buris og overtale en del af flåden til at tage hjem igen. Så han har virkelig spillet en helt central rolle i Valdemars sejr.
Ja, og det er jo også generelt interessant, ikke? Alt det her, du opruller, ikke? Det er, selvom termen borgerkrig ikke altid er en, der er 100% nyttig, når man taler om middelalder, hvor, hvad kan man sige, sådan statsfunktioner er relativt svage, og det ikke er en rigtig stat, så kan vi jo alligevel godt se her, ikke, at der er jo at det er et samfund, der består af en masse magtfulde grupperinger, ikke, som ligger hele tiden og skifter loyalitet for at maksimere deres indflydelse, så skal de altid bagefter ud i sådan nogle gange lidt komplicerede manøvrer for at forklare, hvordan de altid stod på den gode side. Det er jo blandt andet noget af det, de bruger historier også. Det er noget af det, vi jo ser, ikke mindst med Saxo Grammaticus, men det er stort set alle historikere skriver på det her tidspunkt, hvis de er involveret i noget med kongemagten, at der skal foregå et eller andet. Og du har jo også du har jo en af bisperne, der skriver under, det er biskop Elias af Ribe, og han er også sådan lidt en opportunistisk fyr. Han er flamland, og han er kommet til Danmark i forbindelse med nogle lidt mystiske og muligvis så skumle handlinger i Flandern, efter at den danskfødte, eller i hvert fald dansk afstamnings greve Karl den Gode bliver myrdet. Der udbryder nemlig også en tronkamp dernede, og han ender altså i Danmark, men han synes også at være sådan lidt en opportunist i det der, og han har i hvert fald tidligere støttet Svend Grathe.
Det der er det rigtig, rigtig spændende. Jeg er helt enig, Thomas, at der er noget opportunisme i det. Der er benhård magtkamp, hvem giver mig mest osv., men samtidig så tager det også meget, meget seriøst, at det skal fremstille sig selv som nej, vi stod i virkeligheden på de gode side. Ikke? Vi handlede ærefuldt. Jamen, forråder ham ikke. Jeg havde sagt til ham, jeg var utilfreds med ham, og så var det derfor, jeg skiftede side og sådan noget. Og så tager de selvfølgelig også det meget, meget seriøst, at de skal have Gud med på deres hånd. De skal også på god fod med Gud.
Ja, ikke, og det er jo, at det her er jo, det er jo sådan en klassisk diskussion, ikke? Er alle politikere nogle æreløse drønder der, eller er der en eller anden form for ideologi, eller er der en eller anden form for sådan noget ærligt tilbage, ikke? Og jeg tror ikke på den måde mentaliteten er så meget anderledes dengang og så til i dag, bortset selvfølgelig for i dag, gudskelov, at man ikke render rundt og slår hinanden ihjel, ikke? Men at det er sådan en eller anden mærkelig blanding af noget kynisme og noget opportunisme, også blandet med det, man faktisk tror på det selv. Ikke? Og hele det her i øvrigt med at komme på en rigtig side, hvis man læser samtidens ridderberetninger fra England og Frankrig, der er mange af dem, der handler om, hvorledes en vasal, så at sige, kan bryde sin troskabsed til sin herre, fordi hans herre, typisk kongen, har opført sig rent usagt urimeligt eller har snydt ham. Ikke? Så det er sådan noget der også ligger i det, at det er set ovenfra virker de simpelthen som om, at de er mere røde, end de er spejede, men hvis man går ind i det, så har det nok også noget om mentaliteten, ikke? Og at det er mere subjektive betragtninger, linket sammen med et æresbegreb, end det er sådan noget objektivt rigtigt og forkert, og jeg er tro hele vejen igennem, og det er det, jeg altid har sagt.
Jeg er ret vild med, hvis vi skal lige det her spor lidt, så er jeg rigtig vild med den engelske politolog Quentin Skinner, og hans, ja. Hvis vi skal opsummere det lidt kort, så er hans tilgang til det her, det er at sige, det væsentlige er ikke, om vi kan afsløre, at politikerne i virkeligheden havde egen profit for øje, eller om de i virkeligheden var drevet af i dag. Fordi det finder vi alligevel aldrig ud af, og vi er alle sammen nogle komplekse størrelser, hvor det her det kombineres. Det interessante er at finde ud af, hvad er det politiske sprog? Hvad er det politiske spil, hvor I dirigerer? Hvor I er nødt til, som de er nødt til at forholde sig til og bevæge sig indenfor, for at kunne retfærdiggøre deres handlinger. Og der er det, at det her brev, det kommer virkelig til sin ret. Fordi her ser vi, at Valdemar, han er, altså, vi har haft alle den her blodsudgydelse, vi har haft alle de her rå forhandlinger, magt og alliance, men vi er også nødt til at vise, at vi har faktisk ageret ordentligt. Og det har politisk betydning. Fordi det er ikke alle folk, Valdemar, han kan gå ud og købe på den måde, han har købt Knud og Buris. Der er alle, hvor de store, alle storbønderne, alle de her forskellige fribønder rundt omkring i Danmark, som er essentielle for både militær og politik, er stemme, der tæller virkelig ved tinge. Det er dem, der fylder ud i hærene. ved siden af alle de her huskarle på ridder og på heste og med lanser og så videre. Og hvis man ikke kan få dem, hvis man ikke kan mobilisere dem, hvis man ikke kan få dem overbevist om, at man kan levere fred, fremgang og har Gud med sig, så har man ikke en chance i politik i 1100-tallets Danmark. Så man skal have alt det her i spil for at kunne få og kunne få succes.
Og det der, jeg tænker, at det, vi i virkeligheden berørt her, det er så at sige første lag i den her tekst. Men for at illustrere det her, virkelig hvad man kunne kalde det andet lag, eller det mere religiøse, det der i hvert fald skal underbygge den her beretning om, at det her er ikke bare sådan en eller anden, undskyld mig, sproget, en forgyldt lokumsaftale, ja, så er der jo så er der jo noget i selve dokumentet, ja, i selve det sprog, dets udformning, som knytter sig til noget højere, ikke?
Lad os tale om det. Fordi den her dramatiske beretning, som vi hørte i starten, med Valdemar og nød et festligt måltid, og førte venlig tale med folk, indtil han blev overfaldet, og så frelst, fordi Guds barmhjertighed var uden ende. I de ord her, liggende og sådan citrende lige under overfladen, der ligger der en masse citater fra Bibelen. Og det er typisk både for diplomer, men også for masser af historisk skrivning i middelalderen. De bruger konstant de her referencepunkter, særligt til Bibelen, også til andre sådan, store og klassiske forfattere. Men Bibelen er super vigtig for dem. Hvor de citerer herfra for at give dybere mening til den beretning, de giver. Jeg tror ikke, det er for meget, hvis vi sammenligner det med, hvordan i hvert fald vores yngre lyttere vil vant til, at folk gør på sociale medier. Det her, den her sådan brug af memes i kommunikationen på Twitter og Facebook og hvad ved jeg, hvor folk kommer en eller anden reference ind til et eller andet, en eller anden fælles kulturskat, som vi alle sammen kender. Og så ved at de aktiverer den her reference, så kender jeg, nå ja, fordi det her, det minder jo om den her situation, og derfor er der en hel masse sådan følelser, som bliver aktiveret, eller som man forsøger at appellere til, videre, hvad ved jeg, appellere til Olsenbanden, eller et eller andet, ikke? Hvad det nu skulle være, Frasier. Men Bibelen er jo selvfølgelig, det er både fælles kulturgods for alle de gejstlige, alle biskopperne og præsterne, er det i virkeligheden også for rigtig mange af lægmændene, konger og grever osv. Det kan godt være, at de ikke fanger alle referencerne lige med det samme, selvom mange af dem også var velbevandret, i hvert fald i dele af Bibelen. Valdemar selv, når han var på togt, så brugte han sine lede i stunder til at læse i Salmons bog for at finde trøst og støtte hos Gud. Så de kender altså det her litterære religiøse univers, og vi må formode, at når de bruger de her citater, så er det for at slå nogle vigtige politiske pointer igennem. Og det har altså ikke kun været sådan, de allermest langhårede klærke, der har fanget dem. Hvis man ikke har fanget den i første omgang, så har man altid haft en huskapellan, der lige kunne viske ind i øret, hvor det her citat det kom fra. Der er særligt to steder, som Valdemar, han citerer i det her brev, og det er rigtig, rigtig spændende. Det første, det er det her med det festlige måltid. Den stammer nemlig fra Salmernes bog. Det er fra en salme, som angiveligt skulle være kong David, den store konge i det gamle testamente, konge af Israel, der klager over at være blevet forrådt, men nu appellerer til Gud om at komme og støtte ham. Men det er ikke kun David. Fordi i middelalderen, der bliver Davids historie, og især den her salme, den bliver taget som et forvarsel af Kristus historie, Kristus ledelseshistorie. Så når David han synger om denne her forræder, som bruger ham, mens de nød festligt måltid sammen, så vidste man godt i middelalderen, at det var ikke bare historien om David, der var blevet forrådt. Det var også historien om, hvordan Jesus var blevet forrådt af Judas, efter de havde siddet sammen og nydt den sidste nadver. Så gik Judas jo, som så rømte ud og solgte Jesus og vi leder frem til korsfæstelsen. Så allerede der, der har jeg valgt mig ud og sige, at det, der skete med mig, det svarer til, det minder om, det er associeret med det her, det store, arketypiske hovedforræderiet, ikke? Den her centrale tema i den kristne historie. Men så går han videre og bygger ovenpå det med det her citat, Guds barmhjertighed var uden ende. Den stammer fra profeten Jeremias klagesang, efter at Jerusalem er blevet ødelagt, og israelitterne er blevet sendt i eksil i Babylon. For at være helt præcis, så stammer det fra det punkt, hvor Jeremiah, han siger, at Jerusalem bliver ødelagt, men Herrens barmhjertighed er uden ende. Den er ny hver morgen. Så det valgte man at gøre, det er, at han siger, det vi lige har været igennem i fællesskab her, som danskere, det jeg særligt har været igennem, som valgte mig, det er israeliternes, svarer til israeliternes fangenskab i Babylon. Det er borgerkrigstid. Det er Svend Grathes tyranni. Nu er forræderen Svend Grathe død, og med mig, der er vi vendt tilbage til Israel. Vi er blevet frelst, og en ny god tid kan begynde. Ikke? Nu med de her smukke hvidklædte sidste tjenester. Vi går i gang med et nyt fælles fredens projekt. Og jeg tror ikke kun, vi skal forstå det som sådan en sådan reference og memes. For hvis vi tænker lidt på middelalderens tidsforståelse, så er den meget anderledes, end den vi er vant til. Det er rigtigt nok, de ligesom os, så tænker de på, at tiden den har en begyndelse. Hos dem, der er det skabelsen. Og så bevæger den sig frem til enden til dommedag. Men ind imellem, der er historien, har den sådan en art proptrækkerform, om så må sige. Den bevæger sig sådan i sådan cirkelformede bevægelser, hvor tingene går igen og igen. David, han forvarsler forræderiet, det forræderi, som David, han lider under, det forvarsler den sidste nadver, og hvordan Jesus bliver forrådt. Men det her, den her proptrækker fortsætter, også op i middelalderens egen tid. Så når Valdemar, han bliver forrådt under blodgivet i Roskilde, så er det ikke bare noget, der minder om, men også noget, der faktisk er en art gentagelse af, hvad der skete i Jerusalem, da Jesus blev forrådt. Det er, Valdemar er en slags en skyggebillede af Kristus her. Det er ret vildt at være fremme og sige sådan nogle ting. Det er faktisk ret markant.
Ja, omvendt kan man jo selvfølgelig sige, at han er konge af Guds nåde. Men det er jo korrekt, at det der ligger i der, det er jo under alle omstændigheder en spændende observation, som jo måske forklarer, hvorfor vi har rendt rundt den her kliché med, historien gentager sig. Det gør den jo i hvert fald, hvis du har den her den her opfattelse. Så det er jo i hvert fald sådan en både en måde at, om man så må sige, prøve at læge de så en borgerkrig nødvendigvis er, og hvad kan man sige, udpege en skyldig, men jo også love tilgivelsen og frelsen, som jo også er det, der er budskabet ved den her sammenligning med Kristus. Ikke?
Fuldstændig. Og det bliver ret vildt, at der er lige en rigtig, rigtig interessant sådan lille detalje i, hvordan Valdemar han fortæller den her historie. Hele vejen igennem, der er det ene tal. Jeg. Og så pludselig skifter vi til flertal. Nemlig, at vi skal beskrive slaget ved Grattehede. Så siger han, da Gud kæmpede for os, nostri på latin, han kæmpede for os. Skyrum Nielsen, den store historiker Niels Skyrum Nielsen, han bemærkede godt den her underlige flertalsform, da han redigerede det for Diplomatarium Danicum, den store samling af danske diplomer. Og han synes, det er sådan lidt en fejl. Der er sgu noget sluskeri inde på kansleriet. Jeg tror ikke, det er en fejl. Jeg tror, det er, at Valdemar, han har sagt, jeg, og så peger vi ud på til Knud og Boris Henriksen og alle de andre, der har været med i slaget ved Grattehede. Og så er det pludselig os. Så er det os alle sammen, som Gud har kæmpet ved siden af, mens vi er gået ud sammen som hellige krigere og udraderet Svend Grattes her. Og det handler jo også om, at det har været virkelig blodigt. Slaget ved Grattehede var ikke alle, der blev slået, der blev også vist noget, men der blev slået rigtig mange ihjel, og det gjorde man ikke særlig tit i middelalderen. Man plejede at være ret, imod i hvert fald sin stormænd, der plejede man at være ret milde omkring det. Valdemar og hans folk, der bliver virkelig taget grusom hævn ved Grattehede. En af Svend Grattes håndlanger bliver redbrækket. Svend Grattes selv bliver slået ihjel. Så der har været den her kæmpestore blodsudgydelse i eliten. Den er nært knyttet til hinandens slægtsbånd og venskaber osv. Og nu skal de så finde frem om at sige, hvad var det? Hvad fanden var det, vi gjorde her ved Grattehede? Nå, okay. Det var godt nok blodigt, men det var jo nødvendigt, fordi at det var Guds gerning, vi gjorde i fællesskab, og Gud han kæmpede for os.
Så det her, det er jo i virkeligheden, vi er kommet vidt omkring med det her diplom, og man kan sige, at det er jo sådan en slags næsten fredsslutning, en første fredsslutning, vi har fået opstillet et næsten fuldtalligt bispekollegie. Jeg kan se, at biskop Odense ikke er der. Det behøver vi ikke bruge lige nu.
Det er vist, fordi han er død.
Ja, okay, fordi jeg kan ikke helt huske eksakt, altså der mangler simpelthen en, ikke? Men altså, så vi har et de facto fuldtalligt bispekollegie, og så har vi nogle personer, som han støtter, hvoraf vi jo i hvert fald ved med Buris, at han bliver fængslet på livstid op i Søborg, ikke? Så det er jo der, hvor den er værd at sammenligne med, hvad kan man sige, den her foreløbige fredsslutning, den her overenskomst op, hvad det var, der skete, og hvis vi så sammenligner med Saxo Grammaticus beretning en måske en 50 år senere, færdiggjort en 50 år senere, ikke? Hvad er der sket der?
Det er nemlig, det løber mig koldt ned ad ryggen, hver gang jeg læser det her diplom. Særligt, når jeg når til den der vidnesliste. For den minder om når man ser de her sådan billeder fra Sovjetunionen, hvor lige efter Stalin, han har taget magten, og der er så meget... Der er så meget samarbejde, og han står og tager folk med på råd, og alle de her andre ledende kommunister. Og så får han jo dem slået ihjel alle sammen. Og hver gang der er en, der bliver slået ihjel, så bliver de ligesom refugeret væk fra de officielle kopier af billederne. Og sådan har jeg det lidt, når jeg læser den her vidnesliste. Fordi lige her, der står Valdemar nemlig sammen med alle rigets andre mægtige, særligt med ærkebiskop Eskild, sammen med Knud og Boris Henriksen. Og de står der og skal holde fred. Men resten af Valdemars regeringstid, den lever ikke op til det billede, der tegner sig her. Det her fredsregime, det kommer aldrig. Valdemars regeringstid, den er plaget af konstante kampe med hans slægtninge, hvor Valdemar han prøver at trumfe sin egen søn, Knud, der bliver Knud 6., igennem som medkonge og arving, i total strid med alle gældende politiske regler og ordner i eller sådan traditioner i middelalderens Danmark. Og det vækker selvfølgelig en masse protester blandt andre medlemmer af kongeslægten, der kunne have været konger, og leder til alle de her blodige konflikter, hvor Valdemar udraderer sine slægtninge. Så der er noget, gysligt ved at se det her korte freds, den her korte fredstrøm, og så sammenligner vi den hårde tid, der kommer efter.
Mm.
Men hvis vi fokuserer ind på, hvad det er Saxo, hvordan Saxo sådan forskellene mellem den her fortælling og så den, vi kender fra Saxo, så er der jo sådan to ting der er særlig interessante. Den ene af dem, det er som sagt, at Saxo, han vil gerne give sig indtrykket af, at Valdemar aldrig rigtig stolede på sine slægtninge. De der slægtninge der, de var altid nogle skidt kale, og Valdemar, han støttede sig altid til viderne, til Absalon og de andre. Men når vi kigger på diplomerne, så kan vi faktisk se, at, og det er ikke det eneste af dem, så kan vi se, at de kongelige slægtninge var super vigtige i starten af Valdemars regeringstid. Det er først senere, efter alle de her omvæltninger, at viderne i stedet for kommer ind og bliver de dominerende, en helt dominerende faktor i Valdemars regeringstid. Valdemar bliver totalt afhængig af viderne. Så Saxo, han er den her bortredigering. Saxo er den, der prøver at omskrive Valdemars historie, så det hele tiden Absalon, der er helten, og de her kongeslægtninge, der er nogle nederen typer. Men det er også interessant, hvad det er, Saxo gør med historien om blodgildet og historien om Valdemar. For som vi har hørt her i det her brev, Vitskylds brev her, der har Valdemar han understreget, jamen, jeg var jo helt alene. Uden hjælp fra nogen beskyttede Guds barmhjertighed mig og uddrev mig magtfuldt midt iblandt de bevæbnede skarer. Valdemar, han er nærmest alene. Han gør nærmest ikke selv noget. Han bliver sådan en dukke, som Gud griber ind og fører igennem. Da Saxo, han sætter sig og skriver det her 50 år senere, så er det en helt anden historie. Valdemar, han kæmper sig ud. Detlev, en af Svend Grathes mænd, kommer med travlt våben, og så springer Valdemar op fra sit sæde, skubber Detlev i brystet, så han falder om, vikler sin kappe om armen, så han kan forsvare sig mod alle de her angriber og løber ud. Og han er konstant i Saxos fortælling omgivet af folk, der hjælper. Der er hos Saxo udomgivende hirtmænd. Senere så har vi Knytlingesaga fra 1200-tallet, der viderebringer nogle andre fortællinger om begivenhederne. De fortæller, hvordan Valdemar, den sårede Valdemar, han bliver reddet af en af Svend Grathes mænd, Peder med tilnavnet Økse, som hjælper Valdemar til hest, og får vi at vide, han er den, der gjorde mest for at redde Valdemar efter blodgildet. Så vi får nogle helt andre billeder. Hos Saxo, der er den, der bliver virkelig reddet, det er Absalon. Gud, han beskytter Absalon, og det er Absalon, der spiller den afgørende rolle for, at Valdemar, han kan slippe væk, og ride bliver frelst. Så vi kan se, der har været forskellige fortælletraditioner derude om det her blodgilde. Vi har også nogle andre fortælletraditioner, hvor det er Knud Magnussen, der er hovedpersonen, Den er nok været særlig populær hos Knud Magnussens efterkommer. Men der er en hel masse kamp om historien, som fortsætter hele vejen op gennem Valdemars regeringstid. Men gennem de her diplomer, så kan vi gribe, hvordan Valdemar han offentligt formulerede den, lige da han træder ind i sin ene kongedømme regime.
Ja, og det er jo interessant i den forstand også, kan man sige, at Valdemar her måske selv er, han er jo ikke helt selv forfatteren, men dog noget mere sig selv, hvor man kan sige med Saxo, som jeg jo talte med Lars Bøje om for nogle episoder siden, at det er jo et høj grad et hvide projekt. Man kan sige, at den bevægelse, der foregår i Danmark i 1160'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, at det er jo virkelig sådan en slags junta, hvor du har Valdemar og hans nærmere slægtning, altså dybest set ham selv og hans sønner, allierer sig med den her stormandsfraktion, vi kalder viderne, og så samler som junta, og så kommer af med de andre kandidater. Og nu kan det jo så lyde som om, jeg er sådan en stalinist-apologi, det er jeg ikke her, men den er jo lidt svær, fordi om man tror på Saxo eller ej, den borgerkrig, det regime, der er med det her valgkongedømme, det ser jo meget sødt og demokratisk ud, ikke? Og det er jo noget forfærdeligt sludder. Altså det minder om, det er, når de fem familier i New York skal finde ud af, hvem der skal være head car på, ikke? Altså det er, at det er et mafiøst system i den forstand. Så et eller andet sted kan jeg have en vis sympati for, at der i det mindste sådan bliver lavet nogenlunde ro på bagsmækken, således at man ikke skal til at føre krig hver eneste gang, der skal ny regent på. Ikke? Så ja, jeg er enig med dig i, at det er ikke sympatisk, det er ikke smukt at se det, Valdemarerne laver, men de er omvendt bærere af, eller ligger sådan i virkeligheden nok sådan grundstenen til sådan fundamentet for middelalderens mere stabile kongedømme, ikke? Altså der er nogle institutioner, som man sådan får knæsat, ikke? Det er jo ikke helt slut med Valdemarerne. Vi skal omkring rigets opløsning og alt det her i 1300-tallet, før vi virkelig får en konsolideret kongemagt, men stadig, ikke? At opgøret med et mafiøst valgkongedømme er på nogle punkter ikke så ringe, men det er ikke smukt at se på.
Er vi uenige, Thomas?
Ja, det er jo. Vi er meget uenige her.
Det er, og det er fedt at være, fordi det er der, hvor man bliver presset til at læse de her kilder nærmere, og det er den måde, vi kommer frem i forskningen. Så lad mig lige give et hurtigt skud i forsvar for valgkongedømmet. Den der borgerkrig der, det har jo været noget lort. Det er der ingen tvivl om. Særligt oppe i toppen af samfundet, for stormændene og for kongsætterne. Men det er jo, Valdemar, han vil jo være helt enig med dig, Thomas. Han vil sige, ja, det er fuldstændig rigtigt, Thomas. Du har fanget det. Det var noget lort. Jeg var nødt til at gøre det. Man kan jo ikke lave omeletter uden at knække nogen æg. Lad os nu komme her og fokusere på, at jeg sloges med en masse slaviske sørøvere og sådan noget. Valgkongedømmet virkede ikke altid, men det gjorde en masse gode ting. Det sikrede for det første, at der altid var en relativt habil fyrste på tronen. Det sikrede imod præcis det, Valdemar, hans projekt var, nemlig at sikre, at det ville blive hans søn lige meget hvad, der fulgte efter. Valgkongedømmet, det sikrer, at man får valgt en, som der kan opnås et flertal for blandt de mægtige. Vi kan godt kalde dem mafiafolk, det har jeg ikke noget imod. Bare vi har at gøre med, at det er mafiafolk, der også ligesom repræsenterer riget. Det er storbønder, det er den her stormandsklasse, der tilsammen står for det. Det sikrer også, at den, der bliver valgt til konge, han er nødt til at blive forankret ude i hele riget. Han er nødt til at samle folk til de her ting og få stablet en koalition på plads. Så der skal være en en fælles forståelse om, hvad er det, vi gør? Hvorfor er det, jeg er konge? Hvad er det, mine rettigheder og muligheder er? Og så den tredje ting, det som Valdemar virkelig ødelægger. Valgkongedømmet havde den rigtig gode funktion, at hele kongeslægten var investeret i kongeriget.
Ja, det skal jeg sætte med lov for.
Jamen, det var det.
Og især, hvem der skal være konge, og hvem der skal slås ihjel, når vi skal være konge, og så videre.
Jo, men de var alligevel investeret i den her, det her projekt om kongeriget, der var Danmark, som de også selv kunne være kandidater til, som de havde medejerskab over. Efter Valdemar, så er det kun kongeslægtens aller spinkleste lille gren, ældste sønner, der er sådan reelle kandidater. Jeg ved godt, de ikke får afskaffet valgkongen helt, men i praksis, så er det kun de her ældste sønner, der er regulære kandidater. Og alle de andre, de får, må man så spise af med nogle forskellige sådan fyrstelen ude omkring, men de har ikke længere den samme interesse i centrummet, som man havde under valgkongedømmet. Og helt ærligt, Thomas, jeg tror, at det er hos Valdemar, vi skal parkere skylden for rigets opløsning, et par århundreder senere. For det er der, vi starter den her glidebane, hvor vi går til, at resten af adelen er ikke lige så investeret i rigets fælles bedste, som de havde været under valgkongedømmet.
Ja, vi er så fundamentalt uenige.
Ja,
jeg kan jo kun sige, fordelen ved at have det her sådan snævre kongedømme, det er, så bliver der jo plads til at udvikle et byråkrati, fundamentet for enhver moderne stat. Men vi kan ikke. Det her er simpelthen en diskussion, vi må tage enten on-air eller off-air på et andet tidspunkt. Vi bliver aldrig færdige.
Men det bliver en fornøjelse.
Det bliver i hvert fald en fornøjelse, men vi er ved at nå vejs ende. Men jeg tænker, Lars, vi har haft fornøjelig snak, og du har rigtig mange spændende tanker. Og når du ikke nu sidder og snakker med mig, jamen hvad er det så, du går og forsker i?
Jeg har to projekter, som jeg primært arbejder med for tiden. Det ene handler om at kigge på Valdemar og hans sønner, og deres forhold til det hellige, til hvordan de bruger Bibelen, hvordan de bruger helgener, hvordan de bevæger sig rundt i den her liturgiske kalender, kirkekalenderen. Der er blevet rigtig meget spændende forskning i det i England, Frankrig og Tyskland, og det synes jeg godt, vi kunne låne lidt af til at få mere gang i de danske kilder, som for eksempel diplomerne. Der er masser af guf derude. Og få hentet frem. Og mit andet projekt, det er så en biografi om manden, vi har talt om den her sidste time, Valdemar den Store. Og det bliver ikke sådan et brutalt takedown, men jeg vil gerne prøve...
Jeg bliver helt nervøs, jo.
Men jeg vil gerne prøve at give en skildring af Valdemar, hvor det ikke bliver ren heltedyrkning, men hvor vi også får plads til de mere negative konsekvenser af de ting, han gør, og prøver at bedømme ham, ikke ud fra sådan de store statsevolutionære paradigmer, men efter hans egen tids målestok. Spørgsmålet er så for mig ikke, om at han sådan en landsfaderskikkelse, men hvad mente man egentlig han samtidig om det, han gjorde? Hvordan ville han opfattet af resten af den danske elite på hans tid?
Ja, det er jo spændende. Men du ved jo godt, altså folk, der lever samtidig med et land, de er jo ikke klar over, hvad der er godt eller skidt for dem, ikke? Uha. Ej, men det lyder enormt spændende. Den glæder jeg mig til at læse, når den kommer. Det kan være, at vi skal snakke om andre kilder relateret til det, eller det hellige ved en anden lejlighed, Lars. Det var i hvert fald en fornøjelse. Du skal have mange, mange tak for, at du medvirkede. Og med de ord, der tror jeg, vi vil sige tak for, at I lyttede med, og tak for denne gang.
Mange tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.